Era Sport 101,8.
Καλησπέρα σας, Έρασπορ 101,8. Μπάλα παντού, 6 και 5 η ώρα, με Νίκο Καραγιάννη στα μικρόφωνα και Λεωνίδα Καζνέτσι.
Χαίρετε, χαίρετε.
Χρήστο Γιαννόπουλο, τον οροφάρχη μας εδώ, στη ρύθμιση των ήχων. Έτσι, δυναμικό, δυναμικό. Δώσε, δώσε. Χρήστος και Σπύρος Γραμμένος, δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Πάμε μαζί μέχρι τις 7, να μιλήσουμε για Super League 2, για Γάμα Εθνική, για ποδόσφαιρο γυναικών. Έχουμε και τρεις συνεντεύξεις.
Τα πάντα έχουμε.
Και για
Super League.
Και για Super League φυσικά. Και για υποδομές θα μιλήσουμε. Θα έχουμε μια συνέντευξη για υποδομές. Από Κρήτη μεριά, από Κρήτη που γίνεται έτσι καλή δουλειά. Και στηρίζουμε τα νέα παιδιά και έτσι τις όμορφες προσπάθειες που γίνονται για την ανάδειξη νεαρών ταλαντούχων ποδοσφαιριστών για το αύριο του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Μα όλες οι ομάδες πρέπει να το δουν αυτό για να καταλάβουν ότι έτσι έχουν μέλλον. Έτσι μπορούν να προχωρήσουν μπροστά, έτσι μπορεί το σύλλογος να γίνει βιώσιμος. Δεν χρειάζεται να έρχονται συνέχεια ξένοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν κάνουν και τη διαφορά.
Ναι,
το έχω λέει πάρα πολλές φορές.
Θέλουμε να βλέπουμε πολύ καλό στοιχείο στη χώρα μας και ξένους ποδοσφαιριστές, αρκεί αυτοί που θα έρχονται όντως να κάνουν την διαφορά και γενικότερα να στηρίζουμε πιο πολύ τα δικά μας τα παιδιά. Έτσι, γιατί
εννοείται.
Το ταλέντο υπάρχει αυτό να το βλέπουμε. Διαπρέπουν οι ποδοσφαιριστές μας στο εξωτερικό. Και τώρα μιλάμε για νεαρούς ποδοσφαιριστές και για ταλέντο κτλ. Και μου έρχεται στο μυαλό Κωνσταντέλιας, ρε φίλε. Τι παίκτης.
Ρε εσύ, ναι, δεν υπάρχει αυτός.
Τι παίκτης είναι, ρε φίλε. Και χθες κάποια φάση τον Μάρκαρο Σιώπης παντού εντωμεταξύ στο γήπεδο. Και ο Κωνσταντέλιας.
Λοιπόν, θα σε σταματήσω γιατί έχουμε επίσημη ενημέρωση από την ΠΑΕ Ατρόμητος. Ολοκλήρωση συνεργασίας με τον κύριο Βόκολο.
Εντάξει, αυτό θα λέγαμε. Μας πρόλαβε ο ΠΑΕ Ατρόμητος. Ο Λεωνίδας Βόκολος αποτελεί παρελθόν από τον Ατρόμητο. Υπάρχουν τώρα τρεις υποψήφοι.
Είναι... Η αλήθεια είναι ότι ο Λεωνίδας Βόκολος πλήρωσε τα σπασμένα τα οποία έχει στην κακή αυτή η κίνηση την οποία έκανε η ομάδα από το Περιστέρι.
Ναι, ναι.
Δεν έχει ξεκινήσει τώρα... καλά, δεν έχει καταφέρει ακόμα να κερδίσει στην έδρα της. Έχει μόλις 2 νίκες. Εκτός έδρας σε Αγρίνιο και Κρήτη.
Υπάρχουν και τώρα σίγουρα η ομάδα ψάχνει προπονητή. Ακούγεται ότι η αναζήτηση ξεκινάει από το εξωτερικό.
Ναι.
Με έτσι... προπονητή από το εξωτερικό.
Έτσι ενημερώνεται.
Ναι, ναι. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι διαθέσιμοι προπονητές από την Ελλάδα.
Εννοείται. Τρία ονόματα είναι αυτή τη στιγμή. Που...
Ο Παντελίδης, ο Ράσταβατ και ο Γιάννης Πετράκης.
Ναι.
Ο Γιάννης Πετράκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όπου πάει φτιάχνει αποδυτήρια, το είδαμε και αυτό στο Πανετολικό. Είναι ελεύθερος, μπορεί να στρώσει εκεί την κατάσταση του Περιστέρη, γιατί νομίζω, Νίκο, την παρακολουθείς κιόλας την ομάδα, στερείται λίγο ψυχολογίας και ειδικότερα στην έδρα της.
Κοίταξε, αυτό γίνεται ανάλογα με τα αποτελέσματα, έτσι. Όταν βλέπεις ότι δεν έρχεται το αποτέλεσμα, μία, δύο, τρεις, χάνεις και χάνεις την ψυχολογία.
Υπάρχει όμως ένα κόλλημα έτσι στο Περιστέρι για να πάρει αποτέλεσμα. Σαν να παίζει πιο ανάλαφρο στα εκτός έδρας παιχνίδια.
Και πέρυσι δεν μπορείς να πεις ότι το είχε σαν έδρα το Περιστέρι.
Όχι,
και
αυτό
πήγαινε,
σου λέω.
Θέλω να πω πέρυσι και με άλλο προπονητή, έτσι. Εντάξει, ο Βόκολος η αλήθεια είναι ότι αποχωρεί από το Περιστέρι χωρίς να... Θεωρητικά η μεγαλύτερη μεταγραφή της ομάδας του Ατρομήτου, ο Τσιλούλης, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, δεν έχει μπει. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση με τον τραυματισμό του πρώην εξτρέμ της ΑΕΚ.
Ναι.
Αλλά και πάλι
στη
δεν μπορεί να...
Στη 10η θέση είναι ο Ατρόμητος με 9 βαθμούς, 3 βαθμούς πίσω από τα play-off 5-8.
Περισσότερο είναι, άμα θες να μιλήσουμε για τον Ατρόμητο, είναι και η εικόνα η οποία δείχνει.
Ναι.
Δηλαδή,
η αγωνιστική του εικόνα, λες.
Δεν είναι καλή εικόνα αυτή. Και επειδή ο Ατρόμητος, με όλο το σεβασμό σε άλλες ομάδες Super League, έχει φτάσει και σε τελικούς κυπέλου, έχει κάνει
δύο
πράγματα.
Σερί δεν έχει φτάσει.
Ναι, έχει παίξει και στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν ήταν σερί. Σίγουρα όμως έχει
πολύ
φτάσει
κοντά, μπορεί να είναι πολύ κοντά.
Δύο πολύ κοντινούς τελικούς κυπέλου. Έχει παίξει και στην Ευρώπη. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία οι φιλάθλητες έχουν απαιτήσεις.
Ναι.
Και το δείχνουν αυτό και εξέδωσε και μια ανακοίνωση χθες η οργανωμένη οπαδή του Ατρομήτου. Δεν χρειάζεται να τη διαβάσουμε τώρα στον αέρα. Ωστόσο ήταν με σκληρή γλώσσα. Έθεσε άπαντες πρώτων των ευθυνών τους.
Πάντως είχε ακουστεί και το όνομα του Νταμίρ Κάταντι για να επιστρέψει. Έχει περάσει δύο φορές. Αν γυρίσει ξανά θα είναι τρίτου θητεία στον Ατρόμητο. Ο τελευταίος σταθμός ήταν το Παραλίμνη στην Κύπρο. Και είπαμε και πριν για τον Γιάννη τον Πετράκη.
Και πρόπερση του είχαν κάνει προσέγγιση του, ναι. Κάναντι.
Ναι, ναι. Μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Πετράκης έχει προπονήσει Λεβαδιακό, Απόλλωνα Σμύρνης, Πας Γιάννη, Αργοτέλη, Όφη Χανιά, Ιωνικό, Εθνικό Αστέρα, που τον είχα προπονητή και τον έχω ζήσει. Ξέρω ότι ο άνθρωπος είναι και τις προπονητικές του ικανότητες. Και θα δούμε τώρα, θα δούμε ποια θα είναι η επιλογή του κύριου Σπανού, ο οποίος σίγουρα την πονάει την ομάδα και την αγαπάει, οπότε θα ψάξει να βρει.
Καλά, ναι, αυτό το έδειξε. Αυτό το έδειξε και. Από την αρχή φέτος το καλοκαίρι που ήταν λίγο μπερδεμένη η κατάσταση.
Και
με
είδε
το...
ότι δεν βγαίνει φως και λέει, yeah, ορίστε θα την τρέξω εγώ τώρα. Από το να τη δώσει σε κάπου αλλού και να μην είναι βέβαιο το μέλλον της. Αυτό. Έχουμε και ανάλυση Λανουά. Βγήκε ανάλυση Λανουά, θα τα διαβάσουμε και στο earthsports.gr όλα αυτά. Καλησπέρα στην παρέα από το βροχερό πύργο Ηλίας. Καλησπέρα φίλε μου Σωτήρη. Δεν τα πήγαμε καλά με τη Ζάκυνθο, 0-1 δυστυχώς.
Ήταν ένα
ντέρμπι. Έχω ζήσει πύργο 2 χρόνια.
Ναι.
Και ένα χρόνο αμαλιάδα.
Πώς είναι εκεί?
Εντάξει. Ωραία, ωραία. Το καταδύναμη. Κουρούτα είναι ωραία και κατάκολο προς εκεί.
Γίνεται προσπάθεια με τον πύργο φέτος.
Ναι, 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 ναι. Πολύ καλή προσπάθεια γίνεται στον πύργο. Βέβαια δεν τα κατάφερε τώρα στον ντέρμπι με τη Ζάκυνθο. 0-1 έχασε, αλλά έχει δρόμο νομίζω το πρωτάθλημα.
Ναι, εντάξει, τώρα το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής είναι μεγάλο, έτσι.
Ναι, είναι, είναι
και
μεγάλο και
η ιδιοτροπία η καινούρια, το νέο φορμάτ επιτρέπει ουσιαστικά και μια δεύτερη ευκαιρία.
Φίλε μου Σωτήρη, μη φύγεις από την παρέα μας, άκουσέ μας, γιατί σε λίγο θα έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έζησε από κοντά τον ντέρμπι πύργο Ζάκυνθος και θα μας μιλήσει για όλα. Θα δούμε τι έγινε και με αυτή την περιβόητη ιστορία με τον διαιτητή. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Είχαμε παιχνίδια Super League 2 σήμερα στα,
ναι,
ψαχνά.
Σήμερα ολοκληρω... σήμερα
Ηλίουπολη Καλυθέα στα ψαχνά. 0-1 το παιχνίδι με buzzer beater, αν δεν κάνω λάθος. Τελευταία φάση του αγώνα πρέπει να ήταν στο 95.
Ο Βασιλόγιανης.
Η Καλυθέα νίκησε 1-0 την Ηλίουπολη. Δεν μπόρεσε η Ηλίουπολη να δώσει συνέχεια.
Εντάξει, δείχνει η Ηλίουπολη βελτιωμένο πρόσωπο με τον κύριο.
Δείχνει, αλλά είναι
Γράφα,
πολύ
αλλά...
πίσω τώρα.
Είναι πίσω, ρε γάμο. Δηλαδή δεν μπορεί να. Δεν ξέρω τι μπορούν να κάνουν στην μεταγραφική περίοδο του χειμώνα.
Τι να κάνουν.
Αλλά...
θα το παλέψουν όσο γίνεται.
Φαίνεται
σίγουρα
δύσκολο.
Ναι, ναι. Πάμε να μιλήσουμε για Super League 2 λίγο έτσι εντάχει για να βγάλουμε και τον πρώτο μας καλεσμένο. Η Ηρακλής στον πρώτο όμιλο είναι πρωτοπόρος με 21 βαθμούς. Ακολουθεί η Νικηβόλου και ο Αστέρας Β' μαζί με την Καρδίτσα, οι οποίοι έχουν από τρεις ομάδες με 20 βαθμούς. Και από εκεί και πέρα, Νικόλα, δηλαδή Ηρακλής 21, Νίκη Βόλου Αστέρας Β, Αναγέννης Καρδίτσας 20, και από εκεί και πέρα ΠΑΟΚ Β 11, Νέστος Χρυσούπολης 8, Καμπανιακός 8, Καβάλα 6, Μακεδονικός 5, πας για ένα 5. Βλέπεις δηλαδή μια τεράστια διαφορά από την πρώτη τετράδα με τις υπόλοιπες θέσεις βαθμολογίας. Είναι ένα πρωτάθλημα εκεί, ένας όμιλος δύο ταχυτήτων.
Έχουν ξεχωρίσει τα φαβορί τώρα. Η αλήθεια είναι αυτή, και στους δύο ομίλους έχουν ξεχωρίσει τα φαβορί.
Και από τον Νότο, Καλαμάτα εκεί με τον Πανιόνιο συνεχίζουν κοντά-κοντά. Η Καλαμάτα είναι πρωτοπόρος με 23. Ο Πανιόνιος έχει 21 βαθμούς, βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Στην τρίτη η Άθενς Καλυθέα μαζί με την τέταρτη Μαρκό ισοβαθμούν στους 16 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός Β' είναι πέμπτος με 13 και ένα παιχνίδι λιγότερο. Η Ελλάδα Σύρο έχει 9, το Εγάλιο έχει 9, τα Χανιά έχουν 6, η Λιούπολη 4 και ο Παναργιακός 3. Και εδώ βλέπουμε Ελλάς, Σύρο, Εγάλιο, Χανιά, Λιούπολη, Παναργιακός. Είναι οι ομάδες που όπως όλα δείχνουν θα παλέψουν για τη σωτηρία. Μία από αυτές σώζεται, θα σωθεί, 4 πέφτουν, θα γίνει μάχη. Η Μαρκό έκανε νέο διπλό, είχαμε πει ότι συνεχίζει την εξαιρετική της πορεία και θέλει να μπει στα play-off, αν και είναι φώτιστη, στοχεύει σε play-off. Και η Άθενς Καλυθέα το έχει ανάγκη αυτό το τρίποντο για να παραμείνει και αυτή σε τροχιά play-off. Βλέπουμε λίγο εδώ στον Νότο έτσι πιο ανταγωνιστικό
είναι...
την όλη φάση.
Κοίταξε, και στο Βόρειο Όμιλο είναι ανταγωνιστικό, είναι πιο πολύ ανταγωνιστικό στην κορυφή στον Βόρειο Όμιλο.
Ναι, άμα δεις όμως ότι... την πρώτη τετράδα με τις υπόλοιπες θέσεις, είναι χαοτική διαφορά.
Υπάρχει διαφορά. Και τώρα έχουμε και δύσκολα παιχνίδια για τα φαβορί στον Νότο Όμιλο. Καλαμάτα παίζει στην έδρα της Μαρκό.
Ξεκινά δεύτερος γύρος να πούμε.
Ναι.
Μπαμ. Πανιόνιος παίζει με Ολυμπιακό Β' εντός. Καλυθέα Εγάλιο, όλα είναι δύσκολα παιχνίδια.
Η Μαρκό, διόρθωσε άμα κάνω λάθος, νομίζω είναι αίτητη στην έδρα της.
Η Μαρκό έχει μόνο μία ήττα στο πρωτάθλημα από την Καλαμάτα, την πρώτη αγωνιστική. Ναι. Και όλα τα μάτς άντερ.
Ναι.
Είναι πολύ σφιχτό το σύνολο του Σούλη Παπαδόπουλο. Αλλά εμείς τώρα θα πάμε στην πρώτη μας συνέντευξη. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, η ομάδα του σημείωσε ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα εκτός έδρας και ο λόγος για τον coach Ηλία Φιντάνη, ο οποίος έχει περάσει από Super League, Super League 2, γάμα εθνική.
Έχει φάει τα γήπεδα
με τον Κουντάλι. Καλησπέρα coach.
Καλησπέρα σας. Σε εσάς, την εκπομπή σας και σε όλους τους ακροατές.
Καλησπέρα coach, ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Λέγαμε ότι πήγε καλά το Σαββατοκύριακο για τη Ζάκυνθο. Πήρατε ένα πολύ μεγάλο διπλό στην έδρα του Πύργου, μια ομάδα η οποία είναι ανταγωνίστρια για την άνοδο. Πώς το ζήσατε το ντέρμπι στον Πύργο?
Λοιπόν, σίγουρα είναι, όπως θα λέτε, ότι είναι ανταγωνίστρια για τον τίτλο. Όχι μόνο Αθήνα και άλλες ομάδες, κατά τη γνώμη μου, και ο Πανεγιάλιος είναι ισχυρός, άσχετα αν κερδίσαμε και τον Πανεγιάλιο. Η Ζάκυνθος, είμαι ακριβώς εγώ τώρα πέμπτη αγωνιστική. Όταν είχα έρθει ήταν η ομάδα όντως 5 βαθμούς πίσω. Κατοδώσαμε και φτάσαμε την 5η αγωνιστική να είμαστε 2 βαθμούς μπροστά. Αυτό οφείλεται βέβαια στους ποδοσφαιριστές που δουλέψαν πολύ σκληρά και ακολουθήσαν όλα αυτά που έχουμε πει. Και φτάσαμε στο σημείο να παίξουμε με τον πρώτο που ήταν ο Πύργος, με μια ομάδα η οποία είναι πολύ οργανωμένη. Το είδαμε και από κοντά αυτό, όσον αφορά και στο αγωνιστικό κομμάτι αλλά και στο διοικητικό. Και αυτό φαίνεται ότι για τη φιλοξενία που μας έκαναν, ότι φαίνεται ότι είναι για ανώτερη κατηγορία, αλλά και εμείς όμως είμαστε πολύ οργανωμένοι, μια διοίκηση η οποία είναι κοντά στο ΣΕΣΤΕ, που λύνει τα θέματα, όλα τα προβλήματα πολύ εύκολα και άμεσα. Παίξαμε στο παιχνίδι αυτό το οποίο είχαμε δουλέψει όλη την εβδομάδα, είχαμε δει τον αντίπαλο και είχαμε μέχρι και τελευταία στιγμή δύο σκέψεις. Τι εννοώ δύο σκέψεις? Να τους πρεστάρουμε ψηλά, μπαίνω στο αγωνιστικό κομμάτι του Άγια, να σας πω ακριβώς πώς είχε η νίκη, ή να τους περιμένουμε. Στο πρώτο ημίχρονο τους περιμέναμε, σχεδόν στα 2-3 και λίγο παρακάτω. Εκεί είχαμε δώσει την κατοχή την μπάλα στον αντίπαλο, αλλά χωρίς είχαν μια ανούσια υπεροχή, να το πω, πέρα από τα δύο σουτ που κάνανε από μακρινά και τα πέφτουν στο Μέρκα. Στο δεύτερο ημίχρονο, όπως είδαμε τον αντίπαλο, βρήκαμε τα κενά του, ότι έχει κενά στα άκρα και στην πλάτη των στόπερ. Πήγαμε και πεσάραμε ψηλά. Και εκεί, επειδή είχαν πολλές φορές build-up και είχαν κάνει κάποια λάθη. Σε κάποια στιγμή περιμέναμε, δηλαδή, εμείς πότε θα γίνει το λάθος, έγινε. Και πετύχαμε το γκολ εκεί. Από εκεί και μετά, ενώ ήθελε 20 λεπτά να ανοίξει το παιχνίδι, κυρίαρχοι στο παιχνίδι, στο γήπεδο ήμασταν εμείς. Εμείς χάσαμε τις ευκαιρίες χωρίς να κινδυνεύσουμε καθόλου. Ήταν μια μεγάλη νίκη, πάλι σας λέω, μέσα σε ένα παιχνίδι το οποίο έγινε ντέρμπι παιχνίδι, το οποίο έγινε σε κόσμιο με όλες τις συνθήκες του γηπέδου. Δεν έγινε το παραμικρό και με μια διαιτησία η οποία δώσαμε συγχαρητήρια και δύο ομάδες στο τέλος.
Είναι αυτή μια νίκη η οποία δίνει και μια ένεση ψυχολογίας εν ώψη της συνέχειας, γιατί όταν κερδίζεις και το μεγάλο σου αντίπαλο μέσα στην έδρα του και με τρόπο που να μην κινδυνεύει, σου δίνει και περισσότερη αυτοπεποίθηση, σωστά?
Coach, μας ακούς? Πρέπει να έχουμε ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική μας επικοινωνία.
Έπεσε η γραμμή.
Θα τον ξαναβρούμε, και θα επανέλθει.
Θα κάνει τα μαγικά του μέσα, Σπύρος Γραμμένος. Έχουμε.
Coach, μας ακούς?
Ναι, σας ακούω.
Coach, θα έλεγα πριν πέσει η γραμμή, ότι αυτή η νίκη κόντρα στον πύργο είναι και μια ένεση ψυχολογίας εν ώψη της συνέχειας, όταν κερδίζεις τον αντίπαλό σου στην έδρα του και χωρίς να απειληθείς ουσιαστικά, έτσι.
Σίγουρα είναι ζωντανική ένωση, αλλά το θέμα είναι ότι όταν το είπα και σε συνέντευξη εκεί στο γήπεδο στο τέλος, όταν κερδίζει τον πύργο στην έδρα του, όταν κερδίζει τον Μιλτιάδη που είναι και αυτός διεκδικητής, όταν κερδίζει και τον Πανεγιάλιο, δηλαδή τις τρεις ομάδες πρώτης έχει κερδίσει και τους τρεις, απαιτείται από όλους και υποχρεώνεσαι να στο τέλος να κυνηγήσει την πρώτη θέση. Εφόσον έχει κάνει τρεις νίκες με τους αντιπάλους που θα κυνηγήσουν για αυτή την πρώτη θέση. Ο στόχος της Ζαγκύρου ήταν από την πρώτη μέρα που ήρθα, ήταν αυτός, η ομάδα να έρθει πρώτη. Βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ακόμα έχει πάει πολύ δρόμο το ποτάσμα και σίγουρα χρειάζεται και ενίσχυση η ομάδα, η οποία την έχει αποδεχθεί η διοίκηση και θα προοδήγει σε μεταγραφές ενίσχυσης, όπως πιστεύω και άλλες ομάδες βέβαια. Και να σκεφτείτε ότι ακόμα είμαστε στην 8η αγωνιστική. Έχει πολύ δρόμο γιατί είναι και τα μπαράζ. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, δεν υπάρχει εύκολος αντίπαλος. Και νομίζω όμως ότι η νίκη αυτή, όπως είπατε, έχει ανεβάσει την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών στα έψη και κάπως νιώθουν και πιο ασφαλή. Όχι τελείωσε τίποτα, γιατί τώρα όταν είσαι πρώτος, ξέρετε πολύ καλά ότι όλοι θέλουν να σε κερδίσουν.
Ναι, ακριβώς. Coach, πάντως πριν το παιχνίδι Πύργος Ζάκυνθος, προκλήθηκε αναστάτωση με τον μεσίνιο ρέφερι Αλέξανδρο Τσαμούρη να δέχεται προσωπικές απειλές και όπως διαβάσαμε στα μέσα ότι έλαβε ακόμη και σφαίρες ως μήνυμα. Εσείς όλο αυτό πώς το ζήσατε? Η ΕΠΟ άλλαξε διαιτητή ορίζοντας τον Μάριο Σιντόρη από την Θεσπρωτεία. Όλο αυτό σας αναστάτωσε, ξέρετε κάτι περισσότερο?
Όχι, εμείς καταρχήν ένα μεγάλο λάθος, ήμασταν στη διαδρομή, πηγαίναμε στο ξενοδοχείο στον πύργο. Το μάθαμε εκεί την ώρα από τα site που γράψανε. Εμείς περιμέναμε ότι θα έρθει ότι σαν φάρσα θα γινόταν ο αγώνας κανονικά. Μετά διαβάσαμε ότι έλαξε ο διαιτητής. Αυτό είναι θέμα αλλωνών. Εμάς είναι το θέμα μέσα στο αγωνιστικό χώρο να κερδίζουμε τα παιχνίδια. Δεν ξέρω γιατί τον αλλάξαν το διαιτητή. Πάντως η διαιτησία που εγώ, όπως αναφέρθηκα και προηγουμένως, η διαιτησία αυτή που είδαμε ήταν μια διαιτησία τώρα που πρέπει για μένα να είναι όλες οι ειδήσεις έτσι αμερόληπτες. Τώρα δεν ξέρω, επειδή ήταν ο κύριος Εφημιάδης από ό,τι διάβασα μέσα στο γήπεδο, ότι δεν ξέρω αν ήταν και ο Λανουά, κάτι διάβασα, δεν ήταν βέβαια, δεν ξέρω αν υπήρχε και παίξαν έτσι διαιτητές, δεν ξέρω. Πάντως έτσι πρέπει να παίζουν αμερόληπτα, όχι μόνο επειδή ήταν ντέρμπι, αλλά σε όλα τα παιχνίδια πρέπει να είναι έτσι διαιτησία. Και γι' αυτό και σας είπα ότι δώσανε συγχαρητήρια και δύο ομάδες στο τέλος.
Δεν είχε ακουστεί κάτι για διαιτησία του αγώνα.
Πήγαν και του δώσανε συγχαρητήρια.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω.
Ναι.
Πάντως αυτό προκάλεσε εντύπωση τώρα σε έναν αγώνα γάμα εθνικής να γίνονται όλα αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο μπορεί να συμβαίνουν ακόμα στο ποδόσφαιρό μας. Και από τη στιγμή που οι δύο ομάδες και ο Πύργος και η Ζάκυνθος μπήκαν στο γήπεδο να παίξουν το ποδόσφαιρό τους και μέσα αθλητικά πλαίσια ο καλύτερος να κερδίσει, όπως και έγινε στην προκειμένη περίπτωση, νομίζω αυτά πρέπει να τα αφήσουμε έξω από το χώρο. Coach, και εσύ τα έχεις ζήσει, νομίζω, από την πρώτη κατηγορία μέχρι τη γάμα εθνική.
Αυτό είναι σίγουρο ότι πρέπει να είναι, αλλά και νομίζω ότι γενικά, επειδή ανήκουμε μας πίσω από το δάχτυλό μας, γενικά βλέπω ότι η διαιτησία έχει φτιάξει πάρα πολλές Έχει φτιάξει πάρα πολύ σε όλες τις κατηγορίες. Δεν ήταν αυτά που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, γιατί ίσως να μην τα λένε κάποιοι. Αλλά τώρα εγώ νομίζω ότι η Διευθυνσία έχει φτιάξει πάρα πολύ και δεν πρέπει εμείς να ασχοληθούμε με τη Διευθυνσία και να πρέπει να ασχολούνται οι άνθρωποι της ΣΚΕΤ και να επιλέγουν σωστά άτομα και να, αυτοί που αξίζουν και όχι αυτοί που πιστεύω ότι έχει γίνει. Έχει φτάσει στο σημείο τώρα να το κάνουμε, γιατί το βλέπουμε και στη Super League 1 και στη Super League 2, το βλέπουμε ότι υπάρχουν καλοί διαιτητές και δεν υπάρχουν παρατράγωγοι. Τώρα πώς έγινε αυτό το πράγμα δεν γνωρίζουμε και ούτε μας ενδιαφέρει εμάς. Εμάς ενδιαφέρει καθαρά το αγωνιστικό κομμάτι και είναι αλλωνών θέματα αυτά.
Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω και για την Λάρισα, μια ομάδα που έχει περάσει από τον πάγκο της και τη φετινή σεζόν έχει επιστρέψει στη Super League 1. Αλλά δεν πάει και τόσο καλά. Εσύ που έχεις ζήσει την πόλη και τον κόσμο και την ομάδα από μέσα, τι πιστεύεις θα τα καταφέρει φέτος η Λάρισα? Γιατί κατά τα ψέματα, coach, μην κρυβόμαστε, στόχος νομίζω φέτος πρέπει να είναι η παραμονή.
Κοιτάξτε, καταρχήν αυτό που έγινε φέτος με τη Λάρισα όσον αφορά να αρχίσω από εκεί με τον κόσμο να γεμίζει κάθε παιχνίδι 15.000 κόσμο, είχε γίνει την πρώτη χρονιά στη Super League 1, τόσο που γίνεται η ομάδα εκεί να βοηθήσουμε τον κύριο τον Σχολημένο να είμαι στον κύριο Κούγια, που με στα ντέρμπι Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, που παίζαμε 12-13.000 εισιτήρια, κάτι ανάλογο γίνεται και τώρα. Αλλά γίνεται και με τις μικρές ομάδες που πρέπει τώρα, ενώ ο κόσμος διψάει για ποδόσφαιρο στη Λάρισα και ασχολούνται και το έχω πει και άλλες φορές, η εντύπωση μου κάνει ότι ασχολούνται μόνο με τη Λάρισα.
Αυτό,
και
αυτό είναι.
Υπάρχουν Ολυμπιακοί Παναγίοι, υπάρχουν μόνο Λάρισα. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτεί η ομάδα, οι ίδιοι ποδοσφαιριστές, το staff, και γιατί είναι όπλο αυτό. Αλλά νομίζω ότι κάπου, θα το πω κιόλας, γιατί ότι κάπου η ομάδα για να δει τα βήματά της πρέπει να ενισχυθεί σε όλες τις γραμμές, γιατί παρακολουθάω στενά ακριβώς τι γίνεται στην ομάδα, και αν το που είναι νωρίς ακόμα και προλαβαίνει να το κάνει αυτό, πιστεύω στο τέλος θα τα καταφέρει.
Πάντως δεν είναι κρίμα και αμαρτία, να το πω έτσι, να μιλάμε για τη Λάρισα ότι στόχος είναι η σωτηρία. Νομίζω η δυναμική που έχει αυτή η ομάδα, coach, είναι για κάτι πολύ παραπάνω.
Με τόσο κόσμο βέβαια έπρεπε να κάνει την πορεία που έχουν κάνει άλλες ομάδες, όπως παραδείγματος χάρη ο Λεβαδιακός. Αν πείτε τώρα, ο Λεβαδιακός έχει πάρει το μισό Παναθηναϊκό. Το ίδιο όμως μπορούσε να κάνει και η Λάρισα, να πάρει.
Εντάξει, ο Λεβαδιακός είχε και ένα πλάνο όμως που στήριξε παιδιά από την περιοχή εκεί πέρα. Συνέχισε, το έδειξε, τους έδωσε τις ευκαιρίες.
Στήριξε και ένα προπονητή Έλληνα.
Στήριξε ένα προπονητή πάνω σε ένα διάστημα το οποίο ο κόουτς Παπαδόπουλος αντιμετώπιζε προβλήματα με τα αποτελέσματα. Έχει δηλώσει η παρέτηση.
Ακριβώς είναι. Που ήταν πιο δύσκολο εκεί. Γι' αυτό λέω ότι στην Ελλάδα είναι πιο εύκολο να χτίσεις μια ομάδα. Γιατί έχει και κόσμο και μπορεί να έρθουν και εύκολα.
Και μεγαλύτερη πόλη είναι εκεί πέρα.
Και μεγαλύτερη πόλη και λόγω του γηπέδου μπορεί να έρχονται εύκολα οι καλοί παίκτες. Γιατί εγώ θυμάμαι τόσο που να είχαν έρθει ονόματα μεγάλα.
Να μην αδικήσει κανέναν.
Ναι, να μην αδικήσουμε, αλλά άλλο brand name.
Πολλά μεγάλα ονόματα. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει και τώρα, αλλά αυτό το κομμάτι θα το δει νομίζω αποκλειστικά μόνο η διοίκηση, κανένας άλλος.
Είναι περίτω να πούμε, η ΑΕΛ είναι η μοναδική επαρχιακή ομάδα που έχει πάρει πρωτάθλημα, έτσι. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Δύο πρωταθλήματα.
Όχι, ένα
πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα και δύο κύπελα.
Ναι, και δύο κύπελα.
Και μια τελευταία κουβέντα, coach, για Super League 2, πώς τα βλέπεις τα πράγματα από τους δύο ομίλους? Βλέπουμε να έχουν ξεχωρίσει από τον νότιο όμιλο η Καλαμάτα και ο Πανιώνιος. Και στο βορρά έχουμε μεγάλο ντέρμπι με Ηρακλή, Νίκη Βόλου, Αναγέννηση Καρδίτσας. Ο Αστέρας Τρίπολης Β δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή, δεν έχει δικαίωμα ανόδου, οπότε τον βγάζουμε από την εξίσωση.
Νομίζω ότι σίγουρα πάμε στο βόρειο όμιλο, ότι είναι αυτές οι ομάδες, όπως είπατε, ο Ηρακλής, ο Νίκη Βόλου και η Καρδίτσα. Αλλά ένα σκαλοπάτι τικ μπροστά, ένα βήμα να το πω έτσι, θα το έχει ο Ηρακλής. Γιατί έχει περισσότερη μεγαλύτερη δυναμική και σαν όνομα και με τον κόσμο και διοικητικά μπορώ να το πω. Όσον αφορά το Νότιο, εντάξει, εδώ εξυπακούνται εδώ πέρα ότι θα γίνει μεγάλη κούντρα μεταξύ Καλαμάτας και Πανιωνίου, οποίο όποιος κάνει τα λιγότερα λάθη θα βγει πρωταθλητής.
Ξεχωρίζεις μία από τις δύο κόουτσες ή?
Θα βγει πρωταθλητής, το ξαναλέω.
Όποιος κάνει τα λιγότερα λάθη, λες.
Ναι, έτσι, δηλαδή θα πάει στη μικρή διαφορά, στον πόντο θα πάει, μη σας πω και στον κόλ.
Έτσι κρίθηκε και πέρυσι η άνοδος, κακά τα ψέματα.
Έτσι ακριβώς.
Ωραία. Coach, ευχαριστούμε. Τώρα τι να σου ευχηθούμε για να μην σε ματιάσουμε.
Υγεία, ευχαριστώ. Υγεία, θα ευχηθούμε όλα σε όλους και στους ποδοσφαιριστές σας και σε εσάς τον ίδιο.
Αν πάνε όλα καλά το Μάιο, θα σας ξαναβγάλουμε.
Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εσείς και σε όλους τους ακροατές.
Καλή συνέχεια, coach. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μαζί μας ο Ηλίας Φιντάνης, προπονητής της Ακίνθου πλέον. Έχει περάσει μεταξύ άλλων από Παναχαϊκή και Λάρισα. Έχει περάσει όλες τις κατηγορίες, Super League 1, Super League 2, Γάμα Εθνική. Τώρα έχει ξεκινήσει στη Ρόδο. Να πούμε ότι η Ρόδος αποβλήθηκε οριστικά από το πρωτάθλημα.
Ναι, ναι, ναι. Από την προηγούμενη αγωνιστική.
Ήταν... Ναι, τώρα ήταν και επίσημο γιατί είχε κάνει εκεί κάποιες.
Μετά από τρεις συνεχόμενους μηδενισμούς.
Ναι, ναι, αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα και επίσημα όλες οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής. Δεν μπόρεσε να μείνει εν τέλει στο πρωτάθλημα. Τα ελάφια. Είχε πάει και ο Φάνης Γκέκας τώρα εκεί προπονητής.
Το πάλεψαν.
Φιντάνη, αλλά δεν έβγαλε πράσινο φως.
Πολύ κακό αυτό όλες. Το βλέπουμε πάντα.
Κακό και κρίμα για τα παιδιά τώρα που θα μείνουν για ένα δίμηνο περίπου χωρίς ομάδα.
Να.
Θα προπονούνται ατομικά. Ίσως θα χάσουν και τα λεφτά τους, φαντάζομαι, όπως γίνεται στην Ελλάδα δυστυχώς.
Εννοείται, δεν έχουμε δελτίο. Έχουμε δελτίο.
Έχουμε δελτίο, Ωραία, ωραία. Πάμε να ακούσουμε λίγο αυτό το ωραίο τραγουδάκι του Χρήστου Γιαννόπουλου και επιστρέφουμε. It's your life.
Επιστρέψαμε 3 λεπτά μετά τις 18:30, μπάλα παντού, στον αέρα της Ελλασπόρ 101,8. Νίκος Καραγιάννης και Λεωνίδες Καζνέτσι πίσω από τα μικρόφωνα και συνεχίζουμε τη ροή της εκπομπής.
Έχουμε
με ένα
τώρα
θέμα.
Νέα συνεντευξούλα. Θα μιλήσουμε για τμήματα υποδομών κυρίως, με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ειδικός από την Κρήτη και ο λόγος για τον Γιώργο Μπαστάκη, ο οποίος είναι τεχνικός διευθυντής στην Ακαδημία Αστέρα Ρεθύμνου και είναι και στο Τεχνικό Επιτελείο Ακαδημιών του ΟΦΗ. Καλησπέρα, κύριε Μπαστάκη.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε
που αποδεχτήκατε. Δεν έκανα κάποιο λάθος στον τίτλο. Είστε τεχνικός διευθυντής στην Ακαδημία Αστέρα Ρεθύμνου και στο Τεχνικό Επιτελείο Ακαδημιών ΟΦΗ, μια ελίτ ακαδημία. Μας ακούτε?
Ναι, ναι, ναι.
Ναι,
ναι, μας ακούτε.
Ναι, ακούτε.
Α, ναι, 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 σας ναι. Ακούμε τώρα.
Ναι. Πείτε μου.
Έχετε κάνει μια ακαδημία πρότυπο, μια ακαδημία η οποία συνεργάζεται με τον ΟΦΗ, μια από τις μεγαλύτερες ακαδημίες ενδεχομένως της χώρας, που έχει 550 με 600 παιδιά και γίνεται από εκεί αξιολόγηση και δοκιμάζονται και στον ΟΦΗ. Στην ουσία είναι μια συνεργασία του ΟΦΗ με την ακαδημία σας στο Ρέθυμνο. Και από ό,τι βλέπω έχετε μόνο επιτυχίες στις ακαδημίες σας και στις K12, 15 και σε όλες τις αναπτυξιακές ηλικίες, σωστά?
Ναι, κάπως έτσι είναι. Εδώ τα τελευταία 4 χρόνια υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ του Σωματείου του Αστέρα Ρεθύμνου και της ΠΑΕΟΦΗ, μια συνεργασία που νομίζω ότι είναι μια όμορφη συνεργασία, καθώς κερδίζουν τόσο τα παιδιά εδώ του Ρεθύμνου, όσο και η ΠΑΕΟΦΗ υπό το πρίσμα ότι έχει μια δικιά της ομάδα εδώ στο Ρεθύμνο. Υπάρχει δηλαδή στην καθημερινότητα των παιδιών το όνομα του ΟΦΗ. Εκτός των άλλων, τα οποία ήδη τα παρουσιάσατε, νομίζω ότι σχεδόν κάθε χρόνο 2 με 3 παιδιά έχει δημιουργηθεί μια άτυπη μορφή να πηγαίνουν κάποια παιδιά στην ΠΑΕΟΦΗ, στα τμήματα της Elite Ακαδημίας. Και έχουμε και την τιμή και τη χαρά να καμαρώνουμε και για 2 παιδιά που έφυγαν από την Ακαδημία του Σάρα Ρεθύμνου και αυτή τη στιγμή αγωνίζονται, μάλιστα χθες ήταν και βασικοί και οι 2, στην πρώτη ομάδα της ΠΑΕΟΦΗ, και μιλάω για το Θεοδοσουλάκη του Γιάννη και τον Αποστολάκη του Γιάννη.
Ακριβώς, ήταν 2 ονόματα που είχα σημειώσει και εγώ εδώ. Έφυγαν από την Ακαδημία σας και εσείς, επειδή τη ζείτε και δουλεύετε καθημερινά, βλέπετε και άλλα παιδιά όπως ο Θεοδοσουλάκης και ο Αποστολάκης να βγαίνουν από την Ακαδημία σας? Γιατί τα αποτελέσματα και τα δείγματα γραφής μέχρι στιγμής αυτό δείχνουν, ότι είναι νομοτελειακό να συμβεί.
Θα σας πω, αν λάβουμε ως δεδομένο ότι οι 2 Γιάννηδες έφυγαν από εδώ όταν ακόμα δεν είχε αρχίσει η συνεργασία με την ΠΑΕΟΦΗ, τότε νομίζω ότι εύκολα μπορεί κανείς να αναλογιστεί ότι μετά από 4 χρόνια και μετά και από τα επόμενα χρόνια που όπως φαίνεται θα συνεχίζει να υπάρχει αυτή η συνεργασία, μόνο καλό μπορεί να γίνει και μόνο να βελτιώνει τις συνθήκες εκπαίδευσης των παιδιών. Οπότε γιατί όχι να περιμένουμε και άλλα παιδιά να είναι οι επόμενοι Γιάννηδες. Ίσως και περισσότεροι, και ίσως και να είναι και πιο έτοιμοι από ό,τι οι Γιάννηδες, γιατί οι Γιάννηδες έκαναν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για τα 2 παιδιά αυτά, τόσο εκείνος και οι γονείς τους, η οποία τους βγήκε σε καλό και αυτή τη στιγμή είναι πρότυπα για τα παιδιά των Ακαδημιών εδώ στο Ρέθινο.
Γίνεται γενικότερα μια πολύ καλή δουλειά στον Αστέρα Ρεθύνο. Για εξηγήστε μας όμως, τι είναι αυτά που χρειάζονται στις Ακαδημίες, δηλαδή ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του ανθρώπου που ασχολείται ως διευθυντής στις Ακαδημίες με έναν άνθρωπο που ασχολείται ως διευθυντής σε μια ομάδα αντρική, δηλαδή. Τι χρειάζεται να είναι παιδαγωγός, ποια είναι τα στοιχεία που μπορεί να τον κάνουν?
Νομίζω ότι το παιδαγωγικό κομμάτι πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα σε αυτές τις ηλικίες, γιατί όπως έχουμε πει και όπως έχει παρατηρηθεί από έρευνες που γίνονται στην Αγγλία και στην Ισπανία, περίπου το 0,5% θα καταφέρει να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Όλοι οι υπόλοιποι δεν θα έχουν την τύχη να ζήσουν το όνειρο αυτό σε αυτό το επίπεδο. Και το μεγάλο στοίχημα για εμάς, τους προπονητές που ερχόμαστε σε επαφή με αυτά τα παιδιά, είναι να καταφέρουμε να διαμορφώσουμε όσο γίνεται πιο καλά παιδιά, να είναι σε καλή σαν προσωπικότητα, να έχουμε το παιδαγωγικό κομμάτι σε προτεραιότητα, να γίνουμε και εμείς μέσα σε αυτή τη διαδικασία καλύτεροι άνθρωποι. Και αν καταφέρουμε να κρατήσουμε τα παιδιά στον χώρο του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου, αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο κέρδος.
Διάβασε νωρίτερα ο Λεωνίδας για επιτυχίες με νίκες και λοιπά τέτοια. Στις Ακαδημίες όμως είναι η νίκη ο αυτοσκοπός?
Όχι. Είναι πολύ πίσω στις προτεραιότητες, ειδικά μιας Ακαδημίας της επαρχίας όπως είναι η Ακαδημία του Αστέρα Ρεθύμνου. Σε επίπεδο Elite Ακαδημίας αυτό έρχεται πιο μπροστά στις προτεραιότητες, αλλά και πάλι δεν αποτελεί αυτοσκοπό και προτεραιότητα. Η εκπαίδευση των παιδιών και η βελτίωση μέσα από την καθημερινή δουλειά είναι αυτά που είναι προτεραιότητες για αυτές τις ηλικίες. Και όχι το αν θα κερδίσεις ή θα χάσεις έναν αγώνα. Όμως σίγουρα το να πηγαίνει μια ακαδημία σε ένα παιχνίδι και να μπορεί να το κερδίσει, αυτό εξασφαλίζει ότι είναι ανταγωνιστική. Και αυτό είναι μια αφετηρία για να μπορέσεις να βελτιωθείς και να γίνεις καλύτερος σε αυτό το οποίο δουλεύουμε και συγκεκριμένα εμείς στο άθλημα του ποδοσφαίρου.
Για μια ακαδημία όπως ο Αστέρας Ρεθύμνου, το να νικάει τον Παναθηναϊκό σε επίπεδο ακαδημιών πάντα έτσι, και την ΑΕΚ, όπως έγινε πρόσφατα σε ένα τουρνουά που δώσατε το παρόν και είχατε πολύ σημαντικές επιτυχίες, πόσο εύκολο είναι για εσάς να διαχειριστείτε αυτά τα παιδιά και να τους δώσετε να καταλάβουν ότι η νίκη κόντρα σε μια ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ εν προκειμένου δεν σημαίνει τίποτα ή μπορεί να σημαίνει και πολλά για το μέλλον τους?
Κοιτάξτε, αυτό που βγαίνει ως αποτέλεσμα, ως συμπέρασμα από αυτό είναι ότι καταφέραμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Το αν ένα δοκάρι και μέσα, ένα δοκάρι και έξω θα καθορίσει το σκορ ενός τέτοιου αγώνα, νομίζω ότι δεν μας απασχολεί και πάρα πολύ. Και αν μπορούμε να κάνουμε μια αξιολόγηση αυτής της συμμετοχής, αυτό το οποίο μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι η ταπεινότητα για την οποία έχουμε εξασφαλίσει ότι συμπεριφέρονται τα παιδιά μετά από όλο αυτό. γιατί φροντίσαμε εμείς οι προπονητές να τους δείξουμε ότι αυτό δεν είναι απολύτως τίποτα. Είναι ένα παιχνίδι που οι συγκυρίες μπορεί να σε έφεραν να βάλεις περισσότερα γκολ από την αντίπαλη ομάδα. Το σημαντικό είναι ότι είμαστε ανταγωνιστικοί. Αυτό ήταν το στοίχημα αρχής εξ αρχής και αυτό είναι αυτό το οποίο κρατάμε.
Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Γενικότερα στη χώρα μας έχουμε τις υποδομές για να μπορέσουμε να αντέξουμε τις ακαδημίες, ούτως ώστε να προχωρήσουν και περισσότερο, να βγάλουν περισσότερα παιδιά, να υπάρχουν μεγαλύτερο δίκτυο scouting μέσα εισαγωγικά.
Θα σας πω, επειδή έχω την τύχη και την τιμή να αποτελώ και μέλος του τεχνικού επιτελείου της ΠΑΕΟΦΗ, μπορώ να σας πω ότι με βεβαιότητα ότι πλέον οι μεγάλες ομάδες έχουν σκύψει πάνω από τις ακαδημίες. Το κομμάτι των ευκαιριών για αυτά τα παιδιά έχει πολλαπλασιαστεί σε σχέση με το παρελθόν. Η δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες σίγουρα γίνεται πιο εξειδικευμένη μέρα με τη μέρα. Οπότε νομίζω ότι το ταλέντο πάντα υπήρχε. Αυτή τη στιγμή ίσως να υπάρχουν και οι συνθήκες για να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες σε αυτά τα παιδιά. Και το παράδειγμα το βλέπουμε από την εθνική μας ομάδα. Όταν βλέπουμε ότι ο προπονητής εθνικής, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, δίνει χώρο σε παιδιά μικρών ηλικιών, τότε το παράδειγμα του νομίζω ότι πρέπει να το ακολουθήσουν όλες οι ομάδες, γιατί μόνο οι κερδισμένες μπορούν να βγουν από αυτό.
Δίνονται όμως οι απαιτούμενες ευκαιρίες σε αυτά τα παιδιά, γιατί όπως βλέπουμε σε μια ακαδημία όπως είναι ο Αστέρας Ρεθύμνου, για παράδειγμα, υπάρχει ταλέντο, υπάρχει άφθονο ταλέντο. Δίνονται όμως οι απαιτούμενες ευκαιρίες σε όλα αυτά τα παιδιά για να βρουν χώρο ώστε να δείξουν το ταλέντο τους και να ανδρώσουν τις ποδοσφαιρικές, τις μεγάλες ΠΑΕ της χώρας μας?
Σίγουρα δίνονται περισσότερες από ό,τι δίνονταν τα προηγούμενα χρόνια.
Αλλά έχουμε δρόμο.
Έχουμε δρόμο ακόμα, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε καλό επίπεδο, ειδικά αν μιλάμε για τα τελευταία 2 χρόνια. Νομίζω ότι είναι φανερό πλέον ότι δίνονται ευκαιρίες. Τώρα αυτό το οποίο έχει να κάνει είναι το κατά πόσο εμείς ως προπονητές που ασχολούμαστε με αυτά τα παιδιά θα μπορέσουμε και εμείς να έχουμε αυτοαξιολόγηση, να έχουμε διάθεση για να γίνουμε, να βελτιώσουμε τις γνώσεις μας και να μπορέσουμε να είμαστε όσο γίνεται πιο ουσιαστική σε αυτό το οποίο εκπαιδεύουμε.
Εντάξει,
να
νομίζω
το σκορ στην άκρη και να δώσουμε σημασία στη δουλειά και στη λεπτομέρεια, έτσι ώστε να βελτιώσουμε τον κάθε ποδοσφαιριστή και όχι το ομαδικό κομμάτι σε αυτές τις ηλικίες.
Νομίζω εκπαιδεύτηκαν και λίγο και οι φίλαθλοι μετά και την μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού με το Youth League. Αρχίζουν σιγά σιγά να απορρίπτονται τα μεγάλα ονόματα τα οποία έρχονται από το εξωτερικό, να το καταλαβαίνουν και να επικροτούν προσπάθειες όπως αυτή στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ με τον Καλοσκά, με παίχτες νεαρούς γενικότερα οι οποίοι είτε βγήκαν από την Ακαδημία είτε δεν έχουν βγει από την Ακαδημία.
Θα σας πω, για μένα προσωπικά τα μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου έχουν να προσφέρουν. Ο σκοπός και ο στόχος θα πρέπει να είναι τα μέτρια ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου να κάνουν χώρο για τα δικά μας παιδιά.
Ναι,
αυτό. Καλοδεχούμενο και το ξένο στοιχείο φυσικά έτσι σε ανεβάζει επίπεδο, αρκεί να είναι κάτι καλύτερο από το δικό σου προϊόν. Και εγώ αυτή άποψη είμαι. Εσείς όταν ξανανεύετε στην Αθήνα, γιατί θα ανέβετε για τουρνουά φαντάζομαι κάποια στιγμή, εμείς θα θέλαμε να έρθουμε να σας παρακολουθήσουμε, είναι η αλήθεια, για να δούμε και από κοντά τη δουλειά του Αστέρα Ρεθύμνου και γιατί όχι να μιλήσουμε και πιο πλέον με άλλη ματιά που θα τα έχουμε δει και εμείς από κοντά όλα αυτά τα παιδιά και όλη αυτή την προσπάθεια. Και αυτό που θέλω να σου πω τώρα, κύριε Μπαστάκη, είναι ευχαριστούμε πάρα πολύ και να συνεχίσετε να προσφέρετε σε ακαδημίες και στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε που προβάλλετε την προσπάθειά μας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαστε λίγο μακριά από το κέντρο. Οπότε ευκαιρίες σαν αυτή που μας δίνεται αυτές τις μέρες να προβάλλουμε τη δουλειά μας είναι για μας πολύ σημαντικές και δίνουν κίνητρο τόσο σε εμάς όσο και στα παιδιά και στους γονείς της Ακαδημίας.
Να είστε σίγουροι ότι δεν είστε μόνοι σας όταν γίνονται σοβαρές προσπάθειες και εμείς είμαστε εδώ για σας. Πραγματικά σας ευχαριστούμε και γιατί ξέρουμε, έχουμε μιλήσει και έχουμε μάθει και για τη δουλειά που κάνετε και για το ήθος σας. Και συνεχίστε έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Δεν έχει σημασία το σκορ. Σημασία έχει να μάθεις, να εκπαιδευτείς, να παίξεις σωστά, να σέβεσαι τον αντίπαλο, να σέβεσαι το ίδιο το ποδόσφαιρο και
νομίζω
να προοδεύεις.
Εγώ αυτό το οποίο έχω κρατήσει είναι πραγματικά ότι το δοκάρι και μέσα, δοκάρι και έξω.
Εντάξει, αυτό το βλέπεις από την αντρική ομάδα μέχρι το ΚΑΠΑ, μέχρι τα junior.
Απλά έχουμε γίνει τώρα.
Όλα είναι
εθισμένοι στο αποτέλεσμα.
Αυτό το αποτέλεσμα.
Από τη στιγμή που έχουμε γίνει εθισμένοι στο αποτέλεσμα, ήθελα να ρωτήσω πώς πηγαίνουν τα παιδιά σε μια νεαρή ηλικία. Γιατί και εγώ θυμάμαι ότι όταν έπαιζε στις ακαδημίες ήθελα να κερδίζω.
Και εγώ ήθελα.
Μπορείς να το βγάλεις αυτό το παιδί από τον οποιονδήποτε να κερδίζει.
Είναι κομματάκι δύσκολο, αλλά άμα υπάρχουν σωστοί παιδαγωγοί στις ακαδημίες, σίγουρα μπορεί να σου μεταδώσει, ρε παιδί μου, το ότι το αποτέλεσμα δεν είναι πιο σημαντικό από την πρόοδο και την εξέλιξη.
Ναι, αλλά τώρα όμως θα πάμε σε μια ακόμα συνέντευξη, εκεί που το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εκτός από μια νίκη, και αναφέρομαι φυσικά στη νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΣΑΕΚ στο ποδόσφαιρο γυναικών, είναι και ένα μήνυμα προς τον ανταγωνιστή ότι είμαι εδώ, έρχομαι και δεν θα είναι τόσο εύκολο όσο φέτος.
Φέτος είναι η χρονιά μου.
Γι' αυτό έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την
Έρια Δρακογιαννάκη. Καλησπέρα. Μας ακούς, Έρια?
Ναι, ναι, ναι.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Και συγχαρητήρια για την νίκη σας.
Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.
Περιμένατε ένα τόσο μεγάλο αποτέλεσμα κόντρα στην ΑΕΚ, η οποία μέχρι εκείνο το παιχνίδι ήταν μαζί σας στην κορυφή και αίτητη?
Τόσο μεγάλο αποτέλεσμα, η αλήθεια είναι πως όχι, αλλά ήμουν σίγουρη για την νίκη. Αυτό φαινόταν και μέσα από τις προπονήσεις.
Αυτό ακόμα φάνηκε και στον αγώνα.
Ναι, ναι, και στον αγώνα. Αλλά έτσι ξεκίνησε όλη η εβδομάδα, όπως στον αγωνιστικό χώρο.
Ήτανε για σας το παιχνίδι αυτό ως κάτι αυτό που είπαμε νωρίτερα, ότι ένα επιπλέον κίνητρο, γιατί χάσατε το πρωτάθλημα την προηγούμενη χρονιά και έπρεπε να δείξετε ότι εδώ είμαστε.
Ένα μήνυμα.
Ο ΠΑΟΚ είναι το αφεντικό στο ποδόσφαιρο γυναικών, έτσι, κακά τα ψέματα, όλα αυτά τα χρόνια. Ωστόσο, είναι διαφορετικό ότι όταν πέφτεις από την κορυφή είναι δύσκολο να ξανανεύεις. Σωστά?
Ναι, ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά πέρυσι, με πολλούς τραυματισμούς και ήταν ένα γενικά μια δύσκολη χρονιά. Όμως δείξαμε όχι μόνο στον αγώνα με την ΑΕΚ, αλλά γενικά στο 7-7 δεν είναι κάτι τυχαίο και έχουμε επανέλθει πλήρως.
Όχι, απλά δεν είναι τυχαίο. Απλά έχετε δεχτεί και μόλις ένα γκολ. Αυτό τώρα κόντρα στην ΑΕΚ. Νομίζω ότι τα νούμερα σας είναι εντυπωσιακά.
Από λάθος μπήκε το γκολ.
Ναι, ναι, ναι.
Από ένα λάθος ελεύθερο. Βέβαια, να πούμε, να δώσουμε τα εύσημα στην τερματοφύλακα, γιατί έχει κάνει φανταστική επέμβαση στο δεύτερο λεπτό, στο σουτ της Κόγκουλ.
Έτσι είναι. Ήταν μια πολύ σημαντική απόκρουση και για τη συνέχεια του παιχνιδιού.
Γιατί αλλιώς ξεκινάει το παιχνίδι?
Νομίζω
με
στα 58 δευτερόλεπτα είναι αυτή η φάση.
Για να το βάλει σαν τον Καραγκούνι μέσα στην
Ευρεδεβρέμηση. Πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι εκείνο από πλάγιο.
Η Ντάνη έχει δείξει την κλάση της και πάλι καλά, ήταν σε πολύ καλή μέρα.
Πού το πάει ο ΠΑΟΚ φέτος? 7-7, 35 γκολ ενεργητικό, ένα γκολ παθητικό. Σε κάθε αγώνα δείχνει ότι είναι κυριαρχική, παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο και νομίζω ότι ξεκάθαρα έτσι δεν κρύβεται ότι στόχος είναι, αποκλειστικό στόχος είναι η κατάκτηση πρωταθλήματος.
Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ καλό ρυθμό, φαίνεται κιόλας. Αλλά ναι, ο μοναδικός στόχος είναι το πρωτάθλημα και το κύπελο, να επανέλθουμε στα ντάμπλ.
Πριν το ντέρμπι, είπατε κάτι μεταξύ σας, μιλήσατε μόνες σας, με τον προπονητή σας, με τον οργανισμό για αυτό το παιχνίδι? Είχατε ένα συγκεκριμένο κίνητρο, κάποια συγκεκριμένη ατάκα, ξέρω εγώ, μεταξύ σας, κάτι?
Θεωρώ ότι αντιμετωπίσαμε αυτόν τον αγώνα όπως κάθε αγώνα. Υπήρχε ηρεμία και από τον προπονητή. Το μόνο που μας είπε είναι να είμαστε συγκεντρωμένες και να δείξουμε το ποδόσφαιρο που παίζουμε σε κάθε αγώνα και σε κάθε προπόνηση.
Νομίζω το δείξατε με τον καλύτερο τρόπο.
Ναι, ναι.
Έχεις και βοήθησαν κάποιο... και συγκυρίες, έτσι, ναι. Γιατί ξεκίνησε, λέμε, είναι η πρώτη φάση με την Σοφία την Κόγκουλη που κάνει το σουτ και στη συνέχεια το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ μπαίνει και από ένα τραγικό λάθος στην άμυνα, έτσι.
Εντάξει, ήταν θέμα χρόνου να μπει το πρώτο γκολ. Και το αυτογκολ να μην έμπαινε, είχαμε πολύ καλό ρυθμό εμείς, ήμασταν κυρίαρχες.
Ναι, αλλά λέμε για αυτές τις λεπτομέρειες οι οποίες κάνουν και τη διαφορά. Έτσι.
Είναι το ποδόσφαιρο, μεγαλύτερη... παιχνίδι λαθών και αποφάσεων, παίζουν ρόλο λεπτομέρειες.
Σωστά, σωστά.
Και όταν τις κυνηγάς κιόλας, γιατί και στη φάση του αυτογκόλ, όπως είδαμε, η επιθετικό σας που μου διαφεύγει τώρα το όνομά της και ζητώ συγγνώμη, κυνήγησε τη φάση μέχρι τέλους, αλλά η μπάλα μπήκε στα δίχτυα.
Ναι, ναι, η Μινέλα.
Μπράβο, μπράβο. Την κυνήγησε τη φάση, θέλω να πω, ότι ήταν εκεί. Όταν είσαι εκεί, νομίζω ότι θα έρθει αυτό που ψάχνεις.
Το φετινό μας χαρακτηριστικό θεωρώ ότι είναι η πίεση, οπότε, και το pressing, οπότε και να έκανε απόκριση η Γιαννακούλη, ήταν εκεί το center forward για να επαναφέρει την μπάλα.
Έχεις κάποιο όνειρο όλα αυτά τα χρόνια που παίζεις ποδόσφαιρο και σε υψηλό επίπεδο και τώρα βρίσκεσαι στον ΠΑΟΚ, σε μια πολύ μεγάλη ομάδα? Όταν ξεκίνησες από μικρό παιδί, είχες βάλει κάποιο στόχο στη ζωή σου ή όσο περνούσαν τα χρόνια σκεφτόσουν κάτι, φανταζόσουν κάπως τον εαυτό σου να φτάνει κάπου ψηλά?
Φανταζόμουν τον εαυτό μου να παίζει τον ΠΑΟΚ και να παίρνει προτάσμα. Δυστυχώς το στερήθηκα πέρυσι, αλλά φέτος είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ανυπομονώ γι' αυτό και εντάξει, η κλήση στην Εθνική είναι πάντα μία τιμή για μένα.
Αυτό οπότε ήθελα να σε ρωτήσω, πώς αισθάνεσαι όταν ακούς, όταν διαβάζεις το όνομά σου να βρίσκεται ανάμεσα στις κλήσεις Εθνικής.
Εντάξει, κάθε παιδί το ονειρεύεται αυτό και είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να βρίσκομαι στην Εθνική.
Υπήρξαν εμπόδια στον δρόμο σου όταν ξεκίνησες να παίζεις ποδόσφαιρο, γιατί να μην κοροϊδευόμαστε, στη χώρα μας μπορεί να μην το έχουμε αντιμετωπίσει όσο σοβαρά θα έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες, αλλά βλέπουμε πλέον και ο κόσμος να το παίρνει λίγο πιο ζεστά το θέμα για το ποδόσφαιρο γυναικών, κάτι που θα έπρεπε να είναι φυσιολογικό έτσι και να μην λέμε ότι τι συμβαίνει τώρα, παίζει ποδόσφαιρο η τάδε.
Για μένα δεν υπήρχαν, θεωρώ, εμπόδια. Η οικογένειά μου ήταν πάντα δίπλα. Παρόλο που για να πάω στην προπόνηση ήθελα 2 ώρες δρόμο. Εκεί η οικογένειά μου να με πηγαίνει, να με περιμένει, να με πάρει. Δεν υπήρχαν εμπόδια. Το μεγαλύτερο έτσι πράγμα που έχω κάνει είναι να φύγω από την Κρήτη για τη Θεσσαλονίκη και να πάρω κάποια ρίσκα. Αλλά μου έχει βγει σε πάρα πολύ καλό.
Είναι μια απόφαση ζωής. Να κυνηγείς και το όνειρό της.
Οτιδήποτε να κάνεις, όταν φεύγεις από τον τόπο σου, δεν είναι εύκολο.
Η προσαρμογή μου ήταν πάρα πολύ εύκολη.
Επόμενος στόχος ποιος είναι, πέρα από την κατάκτηση πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ και την καριέρα σου και το μέλλον σου, το εξωτερικό ίσως, ή είναι νωρίς ακόμη?
Είναι νωρίς ακόμα για αυτά. Υγεία να υπάρχει και θα τα δούμε αυτά. Αλλά επόμενος στόχος είναι μια καλή πορεία με την Εθνική Γυναικών.
Το ευχόμαστε αυτό, αλλά θέλω να σου πω, γιατί βλέπουμε παιχνίδια ποδοσφαίρου γυναικών στη Γερμανία, για παράδειγμα, από Α' Εθνική μέχρι και χαμηλότερες κατηγορίες και τα στάδια είναι γεμάτα. Ενώ δεν θα ήθελες κι εσύ ως παίκτρια να ζήσεις κάτι ανάλογο, ακόμη και στη χώρα μας, έτσι, να δούμε επιτέλους και στη χώρα μας να γεμίζουν τα γήπεδα.
Και μόνο που βλέπουμε, εγώ θα πω ότι ο ΠΑΟΚ δίνει και το γήπεδο την Τούμπα να παίξουν το ποδόσφαιρο του γυναικών του ΠΑΟΚ, είναι κάτι.
Είναι κάτι που δείχνει, κάτι που το κυνηγάει αυτό η χώρα μας, να γεμίσει με τα γήπεδα. Οπότε θέλω να το ζήσω πρώτα στη χώρα μου αυτό.
Περίμενες ποτέ ότι θα πατήσεις το χορτάρι της Τούμπας και θα αγωνίζεσαι?
Όχι, με τίποτα.
Πώς αισθανθήκατε τα κορίτσια, το συζητήσατε μεταξύ σας?
Ναι, εντάξει, ήμασταν όλες πολύ χαρούμενες και ανυπομονούσαμε γι' αυτό.
Δεν βοήθησε όμως και ο καιρός για να υπάρχει και περισσότερος κόσμος. Δηλαδή αυτό νομίζω πρέπει να ήταν το κρίμα από εκείνη την...
Εντάξει, ήταν στα μείον αυτό, ναι.
Από το φανταστικό αυτό μεσημέρι για σας, πρέπει να ήταν στο κρίμα ότι δεν είχε και τόσο καλό καιρό, γιατί η Τούμπα είναι, βλέπουμε ότι τώρα πάει στη διαδικασία ανοικοδόμηση του ΠΑΟΚ, δεν είναι ένα γήπεδο το οποίο είναι φιλικό προς τη βροχή με τον θεατή, μπορούμε να πούμε.
Παρ' όλα αυτά υπήρχε κόσμο.
Ναι. Ήταν περισσότερο η εικόνα αυτή στην τηλεόραση, γιατί η κάμερα έδειχνε την απέναντι κερκίδα.
Όσο μπορούσαν να προστατευόντουσαν τη βροχή.
Ωστόσο και μετά είδαμε και βιντεάκια.
Αλλά νομίζω με τα αποτελέσματά σας και με την εικόνα σας είναι θέμα χρόνου να έρθει περισσότερος κόσμος να σας στηρίξει. Νομίζω το θέλετε κι εσείς ήδη σε αυτό, έτσι δεν είναι?
Εντάξει, το αξίζουμε θεωρώ, οπότε περιμένουμε τον κόσμο, ναι.
Τι να σου πούμε τώρα, να σου ευχηθούμε υγεία πάνω απ' όλα, θα σου ευχηθούμε.
Αυτό είναι το πιο βασικό νομίζω.
Πρώτα απ' όλα αυτό είναι, ναι.
Και όταν τελειώσει το πρωτάθλημα και αν όλα πάνε καλά για εσάς και σου ευχόμαστε πραγματικά κάθε προσωπική και ομαδική επιτυχία, θα χαρούμε πολύ να ξαναείσαι στην παρέα μας.
Βεβαίως.
Και να μας δώσεις εικόνες και στιγμές από αυτή την επιτυχία. Καλή συνέχεια σου ευχόμαστε και
ευχαριστώ,
να είσαι πάντα καλά.
Πολύ. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σας.
Εντάξει, Λεωνίδα, το ποδόσφαιρο γυναικών, η αλήθεια είναι ότι έχει ανωδικές τάσεις στη χώρα μας και με την ασχολία των ΠΑΕ βλέπουμε ότι τώρα η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός. Βέβαια πρέπει όλοι όσοι ασχολούμαστε με αυτό το ιδιαίτερα αναπτυγμένο άθλημα να βγάλουμε το καπέλο στις ομάδες οι οποίες προσπαθούσαν εδώ και πολλά χρόνια χωρίς την ύπαρξη των ΠΑΕ να κρατήσουν το πρωτάθλημα σε ένα υψηλό επίπεδο. Η Νέα Ατρομή του παραδείγματος χάρη είναι μια ομάδα που αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα.
Θέλει στήριξη και έχουμε ακόμη δρόμο. Έχουμε ακόμη δρόμο για να φτάσουμε τα προηγμένα άλλα πρωταθλήματα.
Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Εδώ βλέπουμε υπάρχουν προβλήματα στις υποδομές όταν παίζουν ομάδες Super League. Σκέψου τώρα ότι από τη στιγμή που έχουμε προβλήματα στις υποδομές στις ομάδες Super League.
Τι γίνεται στις χαμηλότερες κατηγορίες.
Όταν δεν παίρνουμε στα σοβαρά τα υπόλοιπα, τι γίνεται στα υπόλοιπα.
Πάντως εμείς να ευχηθούμε σε όλες τις αθλητρίες να έχουν υγεία και να προσφέρουν θέαμα που βλέπουμε μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ και θα βλέπουμε για τα επόμενα 3 χρόνια.
Βεβαίως, και τώρα έρχεται και ένα νέο ντέρμπι και μια ευκαιρία για την ΑΕΚ να πούμε να βγάλει αντίδραση με τον Παναθηναϊκό. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, επίσης από την ΕΡΤ θα δείτε και αυτό το παιχνίδι. Από το γήπεδο των Αγίων των Αργύρων.
Επειδή σας είπαμε και προηγουμένως ότι βγήκαν οι αποφάσεις του Λανουά, του Γάλλου αρχιδιετή, και δεν είπαμε ακριβώς τις αποφάσεις, να πούμε ότι σωστά ακυρώθηκε τον γκολ του Ρέτσου, σύμφωνα με τον Γάλλο αρχιδιετή, όπως επίσης σωστός ήταν και ο καταλογισμός πέναλτι πάνω στον Μαρτίνς.
Ωραία, εντάξει, εγώ θα σε ρωτήσω κάτι και σου λέω ειλικρινά. Σωστά ή λαθασμένα λέει.
Σωστός ήταν ο καταλογισμός πάνω στον Μαρτίνς. Λανθασμένα δόθηκε πέναλτι στο χέρι
λοιπόν,
του Αμανί.
Ωραία, εγώ θα σε ρωτήσω κάτι. Είδες τα μάτσα αυτά έτσι. Είδες νωρίς τον Ολυμπιακό με την Κηφισιά, τον Όφη με την ΑΕΚ, και την 9 η ώρα το βράδυ είδες το Σλάγκερ να σφυρίζει το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Υπήρχε έστω και μία πιθανότητα να δώσει αυτός ο διαιτητής το φάουλ το οποίο έδωσε ο, ξέχασα το όνομά του, στο ΦΙΑΕΚ. Τέλος πάντων, το φάουλ το οποίο δόθηκε στο Ζωάο Μάριο ή στο γκολ του Γιώβιτς ή στο γκολ του Ρέτσου.
Όλα αυτά
το
είναι
ποδόσφαιρο
προϊόν
δεν είναι μπάσκετ.
Χαλάει λίγο το ποδόσφαιρο.
Το ποδόσφαιρο δεν είναι μπάσκετ. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει κόρνερ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Κόρνερ, φάουλ στην Ελλάδα που δεν υπάρχει επαφή. Τώρα εσύ το ξέρεις καλύτερα.
Άμα ήταν τα μισά γκολ της Άρσεναλ, πρέπει να είχαν ακυρωθεί.
Εγώ να σου πω κάτι. Αν ήμουν διαιτητή. Καλά, άμα δείξουμε αυτές τις φάσεις στην Premier League θα γελάει ο κόσμος. Τι ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, ότι εγώ είμαι εντάξει τουλάχιστον να πάρουμε μια γενική απόφαση. Θέλετε να πούμε ότι όλα αυτά είναι φάουλ. Ναι, είναι φάουλ. Ο Γερμανός, ο Γάλλος, οποιοδήποτε ξένος διαιτητής έρθει, δεν θα κάτσει τώρα να σφυρίξει κάτι τέτοιο. Και το είδες. Το είδες το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, δεν τα έδινε αυτά. Χεράκια, σμπροξίματα.
Δεν είδαμε κάποια ανάλογη φάση για να μπορούμε να πάρουμε ξεκάθαρη θέση για τον Σλάγκερ, αλλά γενικότερα πλέον οποιαδήποτε επαφή, και το έχουν καταλάβει και οι παίκτες αυτό.
Όχι, ήταν δηλαδή μια φάση, ένα σπρόξιμο του Γετβάη στον Ντεσπότοφ και δεν έδωσε φάουλ. Έξω από την περιοχή, αλλά ήταν ένα σπρόξιμο.
Εγώ σου μιλάω τώρα για φάση που να πρέπει να σε καλέσει το VAR. Δεν μιλάω για φάουλ.
Μα δεν
γιατί
ξέρεις
δεν
είναι
το φάουλ.
Ξέρεις ποιο είναι το περίεργο, τουλάχιστον στο ΦΙΑΕΚ. Ότι δεν τον κάλεσε το VR.
Ότι την πήρε πάνω του.
Πήρε πάνω του αυτές τις δύο αποφάσεις.
Τέλος πάντων, δεν θέλω να το κάνουμε τώρα.
Όχι, είναι νωρίς. Είμαστε στο κλείσιμο έτσι.
Απλά γενικότερα, ρε παιδί μου, ότι το έχουν πάρει είδηση και οι ποδοσφαιριστές πλέον και πέφτουν αμέσως.
Σκέψου πόσο άσχημο είναι αυτό. Πόσο αντιποδοσφαιρικό είναι αυτό.
Δηλαδή, να βλέπω στόπερ, χθες δεν θα πω σε ποιο μάτς, αλλά να βλέπω ένα στόπερ 2 μέτρα παλικάρι και να τον βρίσκει κατά λάθος ο αντίπαλος επιθετικός με τα ακροδάχτυλά του στο πρόσωπο γιατί ήθελε να αλλάξει κατεύθυνση. Που συμβαίνουν αυτά, μπορώ να σε αγγίξω λίγο, και αυτός να πιάνει το πρόσωπό του και να ορίεται εντός περιοχής. Εγώ, αν ήμουν στόπερ, βαρβάτο έτσι, και να πέφτω κάτω και να κάνω κολοτούμπες, επειδή απλά με βρήκε λίγο με τον ήχη ο αντίπαλός μου, εντάξει.
Εγώ θα σου πω κάτι. Είχα δει τα παιχνίδια που έδειχνε η ΕΡΤ στο κύπελο Γερμανίας που δεν είχε VAR σε εκείνη τη φάση. Τελείως διαφορετικά παίζανε οι ποδοσφαιριστές.
Ναι, ρε παιδί. Προφανώς, γιατί ξέρεις τώρα ότι έχω VAR. Θα πάω, θα μ' αγγίξει λίγο άλλο, θα μου βάλει λίγο τα χέρια στην πλάτη κτλ. Θα πέσω εγώ κάτω και όλα αυτά με το VAR, γιατί σου λέει δεν μπορώ να καταλάβω ή δεν ξέρω εγώ πόσο δυνατά με τι πρόσφυγε και δεν έχουμε δυναμόμετρο κτλ. Είναι πολύ μεγάλη αυτή η κουβέντα.
Και αυτό το δυναμόμετρο το ακούω πολύ.
Έχει αλλάξει λίγο η φάση του ποδοσφαίρου και εμένα μου τη δίνει λίγο, γιατί είχα συνηθίσει λίγο αλλιώς.
Ιδιαίτερα αυτό το δυναμόμετρο τώρα που είπε, Λεωνίδα, είναι από αυτές τις χορδές περίεργες που μπορεί να μου τις κάνει έτσι να με τρελάνει. Υπάρχει, παιδιά, φαίνεται, καταλαβαίνεις το σπρόξιμο, αν είναι σπρόξιμο, και καταλαβαίνεις ένα κούμπιμα.
Και να ξέρετε ότι οι αμυντικοί πάντοτε, οι επιθετικοί, με το χέρι τους τσεκάρουν τον αντίπαλο. Και όταν σε τσεκάρει.
Θα μας διώξουν εδώ, θα μας στείλουν έξω.
Τελείωσε η μπάλα παντού και ακολουθεί ο ανυπόμονος Δημήτρης Γιαχανατζής για βραδινή ραδιοεφημερίδα με τα ακουστικάκια του, έτοιμος για τη μάχη. Ευχαριστούμε τον Χρήστο Γιαννόπουλο, τον κορυφαίο, τον οροφάρχη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές. Το Σπύρο Γραμμένο που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ Δευτέρας.
Καλή συνέχεια.
Into the